Programski svet RTV Slovenija se je zbral na prvi seji v novem mandatu. Za predsednika je izvolil Cirila Baškoviča. Interese verskih skupnosti bosta zastopala častni škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Erniša in pa zaslužni profesor Ljubljanske teološke fakultete dr. Janez Juhant, ki ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan tudi vam.
Dr. Juhant, za člana programskega sveta nacionalne radiotelevizije vas je predlagala Slovenska škofovska konferenca. Vaše imenovanje je potrdil predsednik države Borut Pahor. V omenjenem organu boste, kot rečeno, eden od zastopnikov interesov verskih skupnosti. Ali lahko malo podrobneje predstavite svojo vlogo, kako razumete to svoje novo poslanstvo?
Svet radiotelevizije ima nekako usmerjevalno vlogo, kar zadeva programske usmeritve in nekako celotno delovanje radija in televizije Slovenija. In seveda, ker je tudi podobno, kot je recimo so predstavniki SAZU, različnih drugih od civilno-družbenih organizacij in pa seveda katoliške cerkve in tudi drugih verskih skupnosti, katere predstavljava, kot ste rekli, gospod častni škof Erniša in jaz. Gre za to, da poskušamo v teh okvirih čim bolj uveljaviti tudi pomembno izročilo slovenskega naroda, ki je povezano z katolištvom, z evangeličanskim izročilom in seveda tudi izročilom nekaterih drugih verskih skupnosti. Sam osebno vidim to vlogo predvsem v tem, da bom skušal po svojih močeh uveljavljati ne samo interese vernih različnih veroizpovedi, seveda pa tudi naših katoličanov oziroma kristjanov, ampak da bom poskušal nekako vzpostaviti podlago za dialog v teh vprašanjih, ki so pomembni za posameznike in tudi za narod kot celoto, kajti verjamem in prepričan sem, da je vera en izmed temeljnih dejavnikov človeka in da je zato seveda tudi v tem smislu potrebno vzgajati drug drugega in nacionalna televizija in radio imata pri tem seveda zelo pomembno vlogo.
Predsednik programskega sveta RTV Slovenija Baškovič je v svoji viziji za nov štiriletni mandat poudaril kritično konstruktivnost v odnosu do vodstva tega javnega zavoda, da bo šla hiša čim bolje naprej. Dr. Juhant, kakšni so po vaši oceni aktualni izzivi nacionalne radiotelevizije?
Ja, pomemben aktualni izziv je nekako ureditev finančnega stanja. Nekako hiša se financira seveda z prispevki poslušalcev in gledalcev. Seveda je pa na nek način v zadnjih letih prišlo tudi do tega, da se je financirala tudi z nekaterimi sredstvi, ki jih ima hiša na razpolago za enkrat, to so neke delnice, ki pa seveda bodo pošle in zato bo treba tudi v tem smislu dolgoročno omogočiti to stanje, to je ena plat. Druga plat, ki je pa vse skozi in kar zadeva seveda predvsem vlogo vere na našem nacionalnem mediju, pa mislim, da so marsikateri odprti problemi, z katerimi se bomo morali zelo presebno, zauzeto in tudi dejavno vključiti, da bi te stvari nekako bile tudi mednarodno primerljive. O tem sem jaz še zadnja, mogoče 10 let, delam pa pravzaprav kar predvsem na radiju že od leta 90, ko sem spostavil nekatere programske zasnove. In posebno pa v zadnjih letih, ko smo nekako poskušali tudi urediti jutranjo misel in nekatere druge oddaje, tako da so to dokaj odprti problemi. Seveda pa je beseda enega svetnika v primerjavi z 29-imi relativno majhna, na drugi strani pa mislim, da ne gre samo za to, da bi se svetniki preglasovali tako ali drugače ali da bi, če tako rečem, vsakdo uveljavljal svoje interese, čeprav je seveda to tudi sestavni del teh procesov, ampak gre tudi za to, da bi se nekako čim bolje osvestili, katere so pravzaprav tiste temeljne zadeve, ki bi jih nacionalna televizija in radio morala v primerjavi z ostalimi mediji uveljavljati za kulturo, za nacionalno osveščenost in po mojem mnenju tudi seveda za versko, moralno in kulturno osveščenost slovenskega človeka. Seveda so pa to izjemno občutljive, zahtevne in mogoče včasih tudi danes nekako malo oddaljene stvari, ker se veliko ljudi ukvarja z vsakdanjimi zadevami. Gospod Kos je v imenu akademije rekel na seji, da je pač on tisti, ki bo pač moral zastopati nekako akademsko, kulturno raven umetnosti, znanosti in tako dalje, ampak tukaj pravi so popularne zahteve ali zahteve, rekli, običajnega človeka veliko krat nekoliko niže in je treba seveda tu najti neko uravnoteženost. Podobno bi jaz rekel tudi tu, bi pa apeliral tudi na vaše poslušalke in poslušalce, da se tudi v tem smislu nekako angažirajo in apeliral sem seveda tudi na vodstvo cerkve, da poskušamo skupaj nekako uveljavljati te interese. Na drugi strani pa gre tudi za to, da bi nekako tudi z strani verskih skupnosti in seveda tudi katoliške cerkve pripravili čim bolj kvalitetne zadeve, kar zadeva naš verski odnos do sveta in do človeka današnjega časa in s tem seveda tudi potem dvigali to kulturno versko raven v našem prostoru in s tem seveda tudi omogočili vsem delavcem na teh nivojih, da bodo tudi temu primerno ustrezno delovali v, upam, vendarle večje zadovoljstvo in predvsem večjo kulturno, duhovno in seveda tudi s tem versko osveščenost slovenskega človeka.
Dr. Juhan Četo, poslanska skupina SDS je zahtevala sklic nujne seje parlamentarnega odbora za kulturo o stanju na RTV Slovenija. Skrbijo izrazita in ekstremna pristranskost informativnega programa v korist nekaterih vladnih strank, v zadnjem času še posebej v korist SD. Programski svetniki na tej prvi seji o tem niste razpravljali, a vseeno, kakšno je vaše mnenje o tem?
Ja, glejte, to je seveda tudi zadeva, ki je podobna, kako na tem področju. Recimo, veliko krat se govori o tem, če ostanem pri mojem področju, da bi morale vse verske skupnosti imeti enako težo. V parlamentarnem procesu pa pač so ljudje z različno težo, nekatere stranke imajo več glasov kot drugih in pri nas se seveda in morda tudi kje druge po svetu, ampak pri nas je v zadnjem času najbrž to večji problem. Nekatere stranke zapostavlja in nacionalna radio in televizija bi seveda morala v tem smislu igrati vlogo kritičnega in seveda tudi nepristranskega opazovalca teh dogajanj in s tem seveda tudi, bi rekli, kritičnega promotorja vseh političnih strank ali političnega življenja in tudi spodbojevalca, da bo to življenje nekako tudi po ustavnih demokratičnih pravilih čim bolj korektno potekalo.
Dr. Janez Juhant, hvala za pogovor.
Tudi vam in lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.